Radio Magazine.
Tema najnovijeg Mosta Radija Slobodna Evropa bila je policijsko nasilje kojem su izloženi građani Republike Srpske. Sagovornici su bile dvije aktivistkinje nevladinih organizacija iz Banja Luke, Ivana Korajlić iz Transparency Internationala i Dragana Dardić iz Helsinškog parlamenta građana Banja Luke. Bilo je riječi o surovom obračunu specijalaca sa učesnicima protesta Pravda za Davida, o lovu na ljude, maltretiranju i hapšenju građana, kako vlast u Republici Srpskoj pod lažnim optužbama hapsi oca i majku koji traže istinu u ubistvu svog sina, kako je gradonačelnik Banja Luke Igor Radojčić navodno iz bezbjednosnih razloga otkazao novogodišnje svečanosti da bi mogao svu krivicu za štetu koja je time nastala da prebaci na građane koji su protestovali, da li je Dodik početkom prošle godine naoružao policiju sa 2.500 dugih cijevi da bi se, kao što je rekao, borila protiv terorista ili da bi branila njegov režim od nezadovoljnih građana, kao i o tome da li zabrana skupova pokreta Pravda za Davida najavljuje zabranu svih skupova Dodikovih političkih protivnika. Autor Mosta je Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o policijskom nasilju u Republici Srpskoj. Naše sagovornice su dvije Banjalučanke, Dragana Dardić, izvršna direktorka Helsinškog parlamenta građana Banjaluke i Ivana Korajlić, vršiteljka dužnosti izvršnog direktora nevladine organizacije Transparency International, koja se bori protiv korupcije. Gospođo Korajlić, vaša organizacija je okružnom javnom tužilaštvu u Banja Luci podnijela prijavu protiv policajaca koji su 25. decembra tukli, hapsili i ponižavali građane koji su učestvovali na protestu u Banja Luci. Da li je vaša prijava prihvaćena?
Pa još uvijek nemamo nikakvih odgovora od tužilaštva. Pretpostavljam da će procedura trajati neko vrijeme dok se ne utvrdi da li će se išta postupati na osnovu naše prijave. Nažalost, vidimo obrnutu reakciju nadležnih organa. Imamo sve veći broj hapšenja i privođenja aktivista i građana koji su učestvovali na protestima, dok se s druge strane prije svega ništa ne radi na tome da se utvrdi odgovornost samih policajaca koji su tog dana primijenili silu nad građanima koji su se mirno okupili, a sa druge strane cijela ova priča i haos koji je nastao skreće pažnju i sa one najbitnije stvari u cijeloj ovoj priči koja je i povod ovog svega, a to je rasvjetljavanje ubistva Davida Dragičevića.
Gospođo Dardić, evo vidimo da se policija ne boji krivičnih prijava. Ona hapsi ljude koje smatra organizatorima protesta Pravda za Davida, upada u stanove, pretresa ljude, maltretira rodbinu. Ispada da su krivi oni koji su prebijeni, a ne oni koji su prebijali.
Tako i nama to izgleda. Mi smo zbog toga se obratili i Odboru za bezbjednost Narodne skupštine Republike Srpske, tražeći od njih, a to jeste u njihovoj nadležnosti, da ispita zakonitost djelovanja Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske 25. decembra. Također smo se obratili i instituciji ombudsmana za ljudska prava, tražeći da i oni u skladu sa svojim nadležnostima reaguju na sve što se dešava. Mi smo im također predložili da posjete i razgovaraju sa svim licima koja su do sada bila privedena, hapšena, odvođena i tako dalje, pa da vidimo šta se zapravo dešavalo i da li su i u kojoj mjeri policajci izašli iz okruga svojih ovlaštenja i zaista primijenili potpuno neprimjerenu i nepotrebnu silu.
Gospođo Korajlić, vlast u Republici Srpskoj zabranila je skupove pokreta Pravda za Davida. Da li je to najava da će biti zabranjeni svi skupovi političkih protivnika Milorada Dodika?
Ovo je nešto što se priprema već odavno. Mi smo još prije nekoliko godina upozoravali da će usvajanjem zakona o javnom redu i miru, koji je zapravo dao veoma široka ovlaštenja i policiji i dao mogućnost za široka tumačenja prirode različitih vrsta okupljanja, da će im to ostaviti prostora i da zabranjuju okupljanja, da narušavaju zapravo osnovna ljudska prava koja se odnose na slobodu udruživanja, slobodu okupljanja i slično. i to je nešto što se pripremalo već odavno, da se ostavi mogućnost da bilo ko ko pokaže ikakvo suprotstavljanje zvaničnoj politici u Republici Srpskoj, da njegovo djelovanje može biti zabranjeno, da okupljanja mogu biti zabranjena i slično. Evo sada to vidimo na djelu, već jako dugo traju ovi protesti koji su bili sve vrijeme mirni, gdje zaista nije bilo nikakvih incidenata do onog trenutka dokad policija nije zapravo primijenila silu, i sada se to koristi kao nekakav izgovor da se zabrane okupljanja. Ja podsjećam da po konvencijama za ljudska prava ne smije se zabraniti ni spontano okupljanje, pogotovo u ovakvim situacijama kada je zapravo riječ o reakciji na rad ili nerad institucija. S druge strane, moram reći da se cijela ova priča koristi i u političke svrhe i za obračun ne samo sa aktivistima grupe Pravda za Davida i sve oni koji su se okupljali tu sve ovo vrijeme tražeći pravdu i tražeći da institucije rade svoj posao, već i za nekakvu vrstu političkih obračuna sa neistomišljenicima i slično, što je opet, kažem, pripremano već odavno i kroz različita zakonska rješenja se zapravo ostavila sloboda policiji da radi šta hoće i da čak i privodi ljude bez ikakvog konkretnog osnova.
Gospođo Dardić, mislite li vi da je ova zabrana skupova pokreta Pravda za Davida praktično najava zabrane svih političkih skupova koji su protiv vlasti?
Pa, ja bih rekla da mi na neki način već duže vrijeme svjedočimo jednoj takvoj situaciji gdje svi koji misle drugačije i svi koji argumentovano kritikuju vlast su na neki način ućutkani. Ja ću vas podsjetiti da u Republici Srpskoj, Radio Televizija Republike Srpske je otvoreno na strani vladajuće partije na čelu sa Miloradom Dodikom. Mnogi drugi mediji su već odavno u službi vladajuće partije, tako da mi na sceni već imamo na neki način ućutkavanje i zabranu svih onih koji upozoravaju ili kritikuju ili skreću pažnju na propuste vladajuće koalicije.
Čini mi se da vlast vodi dvostruku akciju. S jedne strane hapsi članove pokreta Pravda za Davida pod izgovorom da su ugrozili javni red i mir, a s druge strane optužuje ih da su nanijeli štetu privrednicima, ugostiteljima i građanima jer su navodno onemogućili proslavu Nove godine u Banja Luci. Prijeti im da će morati da plate milionske odštete. Oni su optuženi da su 30. decembra spriječili da se održi koncert Harisa Džinovića, a onda je gradonačelnik Banja Luke Igor Radojičić otkazao sve novogodišnje svečanosti koje su bile planirane za nedjelju 31. decembra, navodno iz bezbjednosnih razloga. Mada je Davor Dragičević dan prije toga otkazao sve protestne skupove, a već u subotu uveče policija je počela lov na članove Pravde za Davida, koji su morali da se kriju. Dakle, nije bilo nikakvog razloga da Radojičić otkaže novogodišnje manifestacije. Biće da se je bojao da mnogi ljudi neće doći na slavlje nakon onakve brutalnosti policije. Gospođo Korajlić, mislite li da je to pravi razlog otkazivanja novogodišnje svečanosti?
Pa evo, malo da se vratimo unazad. Gospodin Radojičić se sve ovo vrijeme nije oglašavao ni po pitanju i protesta i svega onoga što se dešavalo u Banja Luci. Nije se oglasio ni nakon tog 25. decembra kada je policija praktično tukla narod i upotrebljavala silu nad građanima. Tada se nije oglašavao. Prvo se oglasio povodom najave bojkotovanja proslave Nove godine i tek tada je počeo govoriti o potencijalnoj šteti koja bi bila nanesena na privrednicima, poduzetnicima i svima onima koji su uključeni u cijelu tu priču, zaboravivši spomenuti kakvu štetu gradu i reputaciji grada zapravo nanosi činjenica da institucije sve ovo vrijeme nisu radile svoj posao, da nisu odgovorile na zahtjeve građana, svaljujući praktično odgovornost na te građane koji traže pravdu.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li u Republici Srpskoj vlada policijski teror. Sagovornice su dvije Banja Lučanke, Ivana Korajlić, vršiteljka dužnosti i izvršnog direktora nevladine organizacije Transparency International, i Dragana Dardić, izvršna direktorka Helsinškog parlamenta građana Banja Luke. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospođo Dardić, u sličnom tonu kao gospodin Radojčić govorila je i predsjednica Republike Srpske gospođa Željka Cvijanović, koja je rekla da je Banja Luka zbog protesta Pravde za Davida pretrpela toliku štetu da će biti potrebne godine da Banja Luka povrati svoj imidž. A očigledno je zaboravila da je najveću štetu imidžu Banja Luke nanijela upravo vlast kojoj i ona pripada i koja je naredila brutalni obračun sa učesnicima protesta, jer te slike su objavile mnoge televizije na svijetu. One su obišle cijeli svijet.
Ja bih spomenula dvije stvari. Jedna je izjava Harisa Džinovića, kojem Haris Džinović, koji je trebao 30. da gostuje u Banja Luci, sam izjavio da mu nije ni palo na pamet da je on došao u Banja Luku samo da bi ispoštovao svoju ugovornu obavezu koju je imao, ali da nije namjeravao da pjeva te noći u Banja Luku. E sad, zbog čega je onda skup otkazan, objasnite vi meni, ako je čovjek sam rekao da nije imao ni namjeru da nastupa. To je jedna stvar. Druga stvar je to famozno pitanje gubitka silnih novaca. Ja stvarno ne znam koliki i koji investitori su to pohrlili ili dolazili u Banja Luku u zadnjih nekoliko godina i ulagali svoj kapital ovdje, koji će sada zbog pobogu ovih dešavanja da se povuku ili da odnesu svoj kapital. Prvo to bi trebali da čujemo od gradskih i entitetskih vlasti, koji to sve uložio i ulaga u ovaj grad, pa će sada da bude na nekom gubitku. Mislim, hoću da kažem, to je zaista sve jedno zamagljivanje i bacanje prašine u oči kako bi se pažnja skrenula s one suštinske stvari, a to je šta su vlasti ovoga entiteta, policija, tužilaštvo i svi ostali uradili da se rasvijetli ubistvo ovog mladića.
Gospođo Korajlić, mnogi ljudi se boje i vjerojatno zato čute i ne izlaze na proteste. Ali vlast u Republici Srpskoj u slučaju smrti Davida Dragičevića dirnula je, kako kaže Dejan Ilić, komentator Beogradskog Peščanika, u jedan od najjačih tabua u kulturi balkanskih naroda, a to je smrt djeteta. Ona je uhapsila oca i majku koji traže da se otkriju ubice njihovog sina pod izgovor da ugrožavaju bezbjednost najviših funkcionera Ministarstva unutrašnjih poslova. E, vidjeli to ljudi? Ako se boje da o tome javno govore, da li barem šapuću?
Pa vidi, nisu građani slijepi, samo imate dio onih koji su spremni da urade nešto po tom pitanju, da traže pravdu, da izađu i na proteste, da iskažu nezadovoljstvo. Imate dobar dio onih koji ne smiju iz više razloga. Prije svega od cijele ove kulture i straha koja je ovdje zapravo zavedena, prijetnji građanima i svega ostalog što je na snazi već godinama, ne samo posljednjih mjeseci i ne samo vezano za ovaj slučaj, a i naravno imate i veliki dio onih koji su zaposleni u javnom sektoru, koji se jednostavno ne osjećaju sigurno da javno govore o ovakvim stvarima, jer smo imali situaciju da se zapravo pratilo ko posjećuje proteste, ko je uključen u Facebook grupu Pravda za Davida i slično i trpio kasnije posljedice na poslu. Dakle, imamo apsolutno jednu diktaturu koja je ovdje zavedena, ne samo direktnu, već i percipiranu od strane građana koji se jednostavno čak i nema osnova boje posljedica. A s druge strane, kad prođete Banja Lukom ovih dana, pogotovo u posljednjih nekoliko dana kada se ovo sve dešavalo i čak i u vrijeme kada ne traju protesti, vidite specijalce na praznom trgu koji stoje poredani sa ogromnim drvenim palicama, ne osjećate se sigurno od sopstvene policije koja bi trebala da vas zaštiti. Trebalo bi zapravo da policija bude ta koja će vam ulijevati osjećaj sigurnosti, a ne da prolazite kroz grad i gledajući svu tu policiju osjetite strah. Dakle, ova cijela priča oko imidža Banja Luke, mislim da je mnogo više ovo doprinijelo negativnom imidžu i zamislite kako se ti ljudi i turisti o kojima toliko pričaju, koji su došli ovdje za novu godinu, osjećali gledajući sve te scene i gledajući tako poredanu policiju, oklopna vozila koja prolaze kroz grad i slično. Stvara se jednostavno kultura koja pokazuje moć režima i silu režima i šalje jednu poruku građanima šta im se sve može desiti ako ustanu protiv te vlasti. Ali opet kažem, sve to ima za cilj da skloni pažnju sa onoga što je povod svega ovoga, to je rasvjetljavanje ovog ubistva.
Gospođo Dardić, mislite li i vi da se veliki broj ljudi boji da izrazi ono osnovno ljudsko osjećanje, a to je da izrazi solidarnost sa ocem i majkom koji traže da se nađu ubice njihovog sina.
Sigurno je na djelu strah, strah od gubitka posla, što diktira i ponašanje ljudi, odnosno utiče na to da li će javno ili ne iskazati solidarnost i podršku ocu i majci. Mi trenutno, koliko ja znam, imamo dva aktuelna slučaja gdje dvoje ljudi koji skrade u javnim institucijama su zbog učešća na skupovima Pravda za Davida su dobili premještaje na druga radna mjesta koja nisu u skladu sa njihovim kvalifikacijama i možda i više, ali evo ja ono što znam, znam za dva slučaja, dvoje ljudi koji su se zbog toga odlučili na tužbe zbog diskriminacije. Ta dva slučaja govore da to nisu šuplje priče, da se ljudima zaista prijeti otkazom ili gubitkom posla, ali evo u ovom slučaju znači radilo se o tome da je dvoje ljudi samo zbog toga što su javno iskazali svoje mišljenje i učestvovali na mirnim okupljanjima na trgu, bilo premješteno na druga radna mjesta. Tako da to jeste nešto što se dešava ovdje, a ljudima se prijeti na drugi način i nažalost mi već stvarno duže vrijeme živimo u državi u kojoj mnogo toga zavisi od toga u kojoj je neko političkoj partiji, ko je kome kum, ko je kome tetak, rođak i tako dalje.
Gospođo Korajlić, zašto je Dodik nakon izbora krenuo na Dragičevića i Pokret Pravda sa Davida? On je ubedljivo pobedio na izborima. Nakon toga opozicija se dobrim dijelom raspala, a na proteste izlazilo nekoliko stotina ljudi koji ni na koji način nisu mogli da ugroze njegovu vlast. E šta je sada u pitanju? Da li nekakva osveta ili šta? Zašto je to nakon izbora, kad je maltene već sve se svelo na stotinjak ljudi, zašto su onda krenuli da hapse?
Pa gospodin Dodik je to i najavio u samoj izbornoj kampanji da će nakon izbora to i uraditi, da će pod navodnicima očistiti trg i eto to obećanje je ispunio. Bilo bi dobro da se neka druga obećanja ispunjavaju, a ne ova prijeteća. Vjerovatno se smatralo da u predizbornom periodu bi to donijelo negativne političke poene, jer je u jednom trenutku zaista i djelovalo da će cijeli ovaj pokret i protesti koji su se dešavali u samom predizbornom periodu negativno utjecati na rezultate SNSD-a na izborima. S obzirom na to da se to nije desilo, nakon toga smo vidjeli da je gospodin Dodik, dobivši krila jeli, pobjedom na izborima, krenuo na potpuni obračun sa svima, gašenjem i same opozicije, pa preuzimanjem političkih partija koje su bile jeli, do nedavno u opoziciji, preuzimanjem poslanika iz Skupštine da se uspostavi apsolutna većina u Skupštini, a sada, kao što vidimo, ide obračun sa svima onima ostalima. Dokle će to ići i gdje će to stati, ja zaista ne znam, ali je izgleda cilj da se apsolutno uguši bilo kakav vid kritike i bilo kakav vid bunta u Republici Srpskoj. Kažem, dokle su granice toga, nažalost, bojim se da nismo stali na ovome, da će ovo ići i dalje. Ne bih dalje da razrađujem, da ne dajem ideje nikome, nažalost, jer izgleda da samo takve ideje prolaze kod naših vlasti, a one neke pozitivne koje se predlažu, rješenja zakonska, tu se ne nailazi na odobravanje.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li u Republici Srpskoj vlada policijski teror. Sagovornice su dvije Banja Lučanke, Dragana Dardić, izvršna direktorka Helsinškog parlamenta građana Banja Luke, i Ivana Korajlić, vršiteljka dužnosti izvršnog direktora nevladine organizacije Transparency International. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospođo Dardić, kada je prije godinu dana kupio 2.500 dugih cijevi da bi naoružao policiju, Dodik je rekao da se policija Republike Srpske mora naoružati da bi se borila protiv terorizma i kriminala. Međutim, sada vidimo da specijalci koji su naoružani tim istim dugim cijevima rastjeruju i hapse građane koji protestuju protiv vlasti. E sad, šta je bio cilj da se kupe duge cijevi?
Mi smo i tada upozoravali da naoružavanje i opremanje policije ne može da vodi ničemu dobrom. Znate šta, danas se pod terorizam gura sve i svašta i najlakše je reći, kad god ne znate šta ćete, vi kažete, to je zbog borbe protiv terorizma i kriminala. To je postala maltene jedna floskula pod koju se trpa sve i svašta i ta izjava je mogla da prođe u to vrijeme, čovjek se pobogu bori protiv terorizma, iako ja koliko znam u Bosni i Hercegovini nismo imali zabilježen ni jedan jedini ozbiljniji teroristički napad ili djelovanje neke terorističke grupe. Imali smo dva incidenta u Sarajevu i Zvorniku koji se zaista ne mogu svrstati u ozbiljne terorističke prijetnje. Tako da je ta floskula borbe protiv terorizma vješto iskorištena da se policija Republike Srpske naoruža, da čovjek ima svoju paravojnu formaciju koja će služiti za njegove lične i interese njegove političke partije. Ne znam kako to drugačije tumačiti. Mi imamo zapravo jednu vrlo opasnu situaciju sada u Republici Srpskoj gdje su sve poluge vlasti i izvršna i zakonodavna i sudska vlast sada u rukama jedne partije i jednog čovjeka, a kada to imate na snazi onda dobijate jednopartijski autokratski sistem. Nemate opoziciju, nemate nikakvo kritičko mišljenje i kad je vlast u rukama jednog čovjeka, onda je sve moguće. I zaista imamo jednu opasnu situaciju koja bi, nadam se, neće eskalirati, ali mogla eskalirati u najgorem mogućem pravcu. I još jedna stvar, zašto je 25. decembar izabran za razračunavanje sa grupom Pravda za Davida. Prvo, ja mislim da 25. decembar nije ni malo slučajno odabran. Prema onome što se moglo i pročitati i čuti u razgovoru sa kolegama, zapravo je datum izabran kako bi se sve pripremilo za nesmetanu proslavu i obilježavanje 9. januara dana Republike Srpske za kada je najavljena velika vojna i policijska parada. Tako da je jedan od mogućih razloga, znači ne jedini, ali jedan od mogućih i čišćenje, citiram sada člana predsjedništva, više predsjednika Republike Srpske, čišćenje trga kako bi se sve ulaštilo za proslavu 9. januara.
Gospođo Korajlić, zašto je Dodik nabavio prije godinu dana 2.500 dugih cijevi?
Da živimo u nekoj normalnoj državi, nabavka opreme ili oružja za policiju ne bi bio problem. Već bi se podrazumijevalo kao neki sastavni dio obnavljanja opreme policije i sl. Međutim, kada pogledate sve ono što je prethodilo tome, način na koji gospodin Dodik i njegova partija upravljaju Republikom Srpskom, način na koji dovode u pitanje institucije na nivou Bosne i Hercegovine koje imaju svoju ustavnu ulogu i pokušaj da se zapravo od policije napravi neka, kao što je Dragana rekla, neka vrsta vojske ili kako to gospodin Dodik i gospodin Lukač vole reći, posljednja linija odbrane Republike Srpske. Kada stavite to sve u taj kontekst, onda postaje jasno da je zapravo cilj bio da se dodatno jačaju posebno one jedinice koje se mogu koristiti, nažalost, protiv sopstvenog naroda, odnosno u slučaju da se narod digne protiv ove vlasti. I to je ono što posebno zabrinjava. Najgore od svega toga što ćemo, evo, 9. januara vjerovatno vidjeti paradu te iste policije, a koja je prije nekoliko dana tukla građane na trgu, proganjala, tukla i tako dalje, a onda će prošetati ponosno gradom i baš me zanima koliko će se građana Banja Luke okupiti da isprati tu paradu i na koji način će to sve posmatrati.
Gospođo Dardić, nekima ovo što se sada dešava izgleda kao povratak na 90. Kulturolog Srđan Šušnica vidi sličnost između sadašnjih događaja i onoga što se dešavalo 90-ih, samo kaže da je vlast Republike Srpske tada progonila nesrbe, a sada progoni vlastiti narod.
Kada smo malo pregovorili o imidžu grada, mnogi smatraju da je zapravo taj imidž Banja Luke narušen još 90-ih godina, kada je nesrpsko stanovništvo u najvećem dijelu zapravo moralo da napusti grad i kada je Banja Luka faktički ostala maltene etnički čist grad i da zapravo je neka loša reputacija grada potiče iz tih 90-ih godina, a da je sve ovo što mi danas svjedočimo zapravo nastavak nekih politika koje su tada započete. Tako da donekle i mogu da se složim sa Šušnicom i da potvrdim da sad imamo jednu drugu vrstu razračunavanja, pošto u Banja Luci živi većinski srpsko stanovništvo. 25. decembar, već sam ga spomenula, je čak ne samo zbog toga što su prema tumačenjima nekih mnogi ambasadori i predstavnici međunarodne zajednice tog dana na katolički Božić bili, ne znam, kod svojih kuća i slavili Božić, da je jedan od razloga zašto je taj datum odabran, među ostalog i taj. Ali mislim da je simbolika tog dana i mnogo veća. Zašto na Božić, zašto se gura prst u oči jednom od tri konstitutivna naroda, bez obzira na činjenicu što je broj Hrvata u Banja Luci danas stostruko manji nego što je bio 90-ih godina. Tako da, jeste, na snazi je sada obračunavanje sa sopstvenim narodom.
Gospođo Koraljić, mislite li vi da ovo što se sad događa na izvestan način podsjeća na 90-te, samo što su na izvestan način zamijenjene uloge onih koji su progonjeni?
Pa podsjeća u smislu atmosfere straha i ostalog. Motivi su, iako možda djeluju različito, vjerovatno u osnovi isti, a to je čisto očuvanje pozicije, očuvanje sopstvenog položaja, očuvanje vlasti i davanje sebi mogućnosti za još jedan dugi period vladanja, apsolutnog vladanja nad svim segmentima ovog društva i svim polugama vlasti. I s druge strane, naravno, i da se zataška sve ono što je povod cijele ove priče, a to su prije svega nerazjašnjeno ubistvo Davida Dragičevića, ali i mnoga druga koja su se dešavala prethodnih godina, koja su ostala nerasvjetljena, za koje možda tada nije bilo ovakve reakcije građana, ali na ovom slučaju je ona kulminirala.
U zaključku, gospođo Dardić, da li je Republika Srpska postala policijska država?
Pa nije još, ali ako se ovako nastavi, na dobrom je putu da postane policijska država. Ja bih samo za kraj, prosto ne bih željela da završim u ovom jednom poprilično negativističkom tonu. Ja želim da vjerujem da će ljudi, građani i građanke uvijek iznaći načina da se njihov glas čuje. Ja bih samo podsjetila na neke male, ali vrlo bitne pobjede koje su građani i građanke izvojevali u ovom gradu. Ja ću vas podsjetiti da su ne tako davno građani se izborili protiv izgradnje crkve na jednom dječjem igralištu. Na izgled banalna, ali vrlo značajna pobjeda građana i građanke ovog grada koji su vrlo brzo, za vrlo kratko vrijeme iznašli načine od skupljanja potpisa za peticiju do spontanih okupljanja na dječjem igralištu da se izbore za to dječje igralište. Tako da vjerujem da će se naći kanali, načini da se neka kritika, neki bunt, neki otpor iskaže.
Gospođo Koraljić, evo da i vas upitam, da li je Republika Srpska postala policijska država?
Pa prvo moram da naglasim da Republika Srpska nije država, čisto da budemo precizni, ali da je policijski entitet jeste, ali opet kažem zbog toga što je ta ista policija u službi vladajuće političke partije. S druge strane, ne treba gubiti nadu i da sada zbog svega ovoga pošaljemo poruku da je bilo kakav vid borbe beznadežan. Mislim da treba ustrajati, ali ono što je ključno, a to je da svi oni koji smatraju da su im narušena prava prema kojima se loše postupalo od strane policije ili od strane drugih institucija, da obavezno iskoriste sva svoja prava koja im omogućavaju zakoni, da se žale, da tuže i da im Transparency International kao nevladna organizacija koja ima centar za pružanje pravne pomoći stoji na raspolaganju u svemu tome.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospođo Dardić.
Hvala i vama.
Hvala gospođo Koraljić.
Hvala na razgovoru.
Bio je to Most u kome su naše sagovornice bile Ivana Koraljić, vršiteljka dužnosti izvršnog direktora nevladine organizacije Transparency International, i Dragana Dardić, izvršna direktorka Helsinškog parlamenta građana Banja Luke. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
toliko u ovom radio magazinu. Radio Slobodna Evropa pratite i na internet adresi slobodnaevropa.org, Facebooku, Twitteru, YouTubeu.